mezi nebem a zemí.
Čemu se dnes budeme věnovat? Blíží se 6. červenec, ten je v naší zemi dnem státního svátku a je připomínkou smrti mistra Jana Husa. O jeho odkazu budeme mluvit podrobněji. Připomeneme i cyrilometodějský odkaz, a to v podobě unionistických sjezdů, které měly zblížit východní a západní křesťanství. První se konal před 110 lety. Knihou roku v oboru filozofie ve Spojených státech je letos Chci, abys byl Tomáše Halíka. Budeme s ním mluvit. Pozveme také na společnou výstavu křesťanského, židovského a muslimského umění. A závěrečné zamyšlení, tak to bude dnes od katolické teoložky Lucie Kolářové. Od mikrofonu přeje klidné sobotní dopoledne Daniela Karafiátová. Víra a krása, to je název výstavy, která je od tohoto týdne umístěna v pozoruhodných prostorách centra Alfirdaus v Praze 8. Její hlavní součástí jsou ukázky křesťanské, židovské a muslimské kaligrafie nebo předmětů používaných při obřadech těchto náboženství a také fotografie architektury. Cílem výstavy je ukázat, jak jsou zobrazovány věci víry v různých náboženstvích, upozornit na odlišnosti i společné rysy a dát prostor k zamyšlení, jak a proč. Proč vyjadřovat krásu víry. Na vernisáži natáčela Jana Šustová.
Nápad uspořádat společnou výstavu o křesťanském, muslimském a židovském umění se zrodil v hlavách dvou mužů. Prvním z nich je Mikuláš Vymětal, farář Českobratrské církve evangelické pro menšiny a sociálně vyloučené.
Jsou určité paralely třeba mezi evangelictvím, které je zdrženlivé k tomu zobrazování, zvláště lidských postav, ale současně nějak jako stejně obrazy a nápisy vyjadřují tu krásu, zvláště třeba ozdobnými nápisy, takzvanými kaligrafiemi a islámem a taky židovstvím, které má taky kaligrafie. Pozval jsem taky k tomu Ruth Weiniger, protože už u mě v kostele měla výstavu židovských kaligrafií svých vlastních a vypůjčil jsem si na to výstavu, kterou vyrobili v Brně, kde vlastně nafotili staré evangelické obrazy, které ale třeba 150 let už mají evangelíci ve svých chalupách, po svých pradědečcích a prababičkách, a udělali z toho výstavu, která celkem obsahuje 30 panelů, a k tomu jsem si ovšem vypůjčil a ve svém kostele taky sebral některé předměty, které užíváme vlastně z doby toleranční od roku 1781 do roku 1861. Je to tedy výstava trošku historická.
Muslimskou kaligrafii a architekturu na vernisáži představil Kristián Dembický.
Co se umění týče, tak je to prostor, ve kterém je mnoho společného v našich náboženstvích. Často se potkávala, často se navzájem inspirovala a doplňovala a spolupracovala na poli umění. A vlastně ta naše sekce je zaměřená především na kaligrafii a architekturu a je zde také několik památek, tedy na těch fotografiích architektonických, kdy se vlastně potkala ta tři náboženství. Například tam máme kordobskou mešitu, která byla původně malým vizigótským kostelíkem.
Druhým iniciátorem výstavy je Eknajfit Bádr, člen muslimské obce a ředitel jazykové školy Alfirdaus, jejíž prostory jsou využívány také jako mešita. Jeho cílem je představit umění vytvořené během 14. století existence islámu.
Neříkáme, to začalo s islámem. Samozřejmě islám jako vzal to z jiné náboženství nebo z další jako kultury. Islám měl čas, který byl třeba velký stát, měl různý národy, Peršány, Benjábi, i Arabovi, i Afričany, různý národy. A když míchal jako národy v islámu, a to jako vyznikla nějaký zvláštní umění v islámu.
To je patrné i z fotografií islámské architektury na výstavě Víra a krása. Třeba mešita v Číně vypadá jako buddhistický chrám, nebo mešita v Indii jako hinduistická svatyně. Z evropského kontinentu zmiňuje Eknajfit Bádr mešitu v Moskvě.
Vidíme třeba v Moskvě, jak mešita má nějaký zlatý nahorže a vypadá jako kostel, ale to je jako mešita.
O židovském umění promluvila antropoložka Zuzana Schreiberová.
Židovská kaligrafie má opravdu strašně moc společného s tou kaligrafií muslimskou, protože ty příkazy na zobrazování a nezobrazování máme vlastně úplně stejně striktní.
Židovskou kaligrafii na výstavě zastupují díla religionistky a překladatelky Ruth Yohanan Weiniger.
Je to takový výběr, na kterém jsou vlastně výlučně boží jména, kromě jedné takové sporné výjimky, kde je boží přítomnost. Ta boží přítomnost je zobrazená jako koruna, vznášející se v pokoji, do něhož se sypou písmena šín, která právě znamenají jak šechina, čili ta boží přítomnost, nebo také slovo šabat, protože to má znázorňovat ten šabatový večer a ta koruna zároveň, ten nápis znamená slovo kala neboli nevěsta, jak je někdy označována.
Centrum Alfreda uspořádá nejen kulturní akce, jazykové kurzy nebo bohoslužby, ale zapojuje se i do pomoci pro bezdomovce a uprchlíky. Jeho aktivity oceňuje antropoložka Zuzana Šrajbrová následovně.
Ta situace, ke které teďka dochází a kdy dochází vlastně k nálepkování muslimů, šíření různých hoaxů, různých zvěstí, tak bohužel já jsem původní profesí historička a vidím, že to v mnoha ohledech ty 30. leta znova začíná připomínat. Takže já jsem strašně ráda, že jsem se s Badrem mohla setkat a strašně moc oceňuju to, co centrum dělá, protože skutečně ten islám představuje široké veřejnosti. Tady byl ten úspěšný oběd v mešitě a je to přesně to jediný možný prostředek, který je v boji proti strachu, je ukázat, seznámit, aby prostě to nebylo cizí, protože to, o čem nic nevím, tak toho se s nás bojím.
Výstavu Víra a krása je možné navštívit do neděle 16. července denně od 17 do 20 hodin. Na návštěvníky tam čeká i malé občerstvení.
Za spálenými mosty.
V Mezi nebem a zemí pro vás máme i dnes aktuality z duchovního světa. I letos se začátkem prázdnin Slovácký Velehrad zaplní poutníky. V úterý a ve středu se tu konají Dny lidí dobré vůle, které připomínají odkaz svatých Cyrila a Metoděje. První den má bohatý program pro děti, aktivity pro životní prostředí v Archeoskanzenu v Modré nebo třeba soutěž ve fotbalových dovednostech s Antonínem Panenkou a proběhne tu také mezinárodní setkání vozíčkářů. V úterý večer o 7:30 začne na pódiu před Velehradskou bazilikou slavnostní benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Zahraje na něm Jiří Pavlica s Hradišťanem, s Marií Rotrovou nebo Petr Cmorik a další. Výtěžek koncertu letos podpoří charitativní projekty Dům Ignáce Stuchlého, Salesiáni Dona Boska a nadační fond Adjuvare. Dny lidí dobré vůle vyvrcholí ve středu dopoledne bohoslužbou na nádvoří baziliky. Sloužit je přijede prefekt kongregace pro biskupy kardinál Mark Uele. V přízemí pražského Klementina je k vidění výstava František Skorina a Praha. Připomíná 500. výročí vydání Skorinovy pražské Bible, prvního překladu Bible do církevní slovanštiny. Běloruský lékař a překladatel František Skorina vytiskl v Praze počátkem 16. století pod názvem Bible ruská celkem 23 starozákonních knih. Výstava pak potrvá v Klementinu do 8. července. Jak se staví sen papeže Františka? Tak to se dnes dozvědí na Prašivé v Beskydech děti, pro které tu připravila program pro děti na první prázdninový den ostravsko-opavská diecéze v čele s biskupem Františkem Václavem Lobkovicem. Děti se tu dozví něco o životě s handicapem nebo chudobě, vyzkouší si ekologické nakupování, ale čeká je i řada her. Program začíná už za okamžik v 10 hodin v areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách, odkud účastníci pomši společně vystoupí na Prašivou. Taky to jsme pro vás dnes zaznamenali tady v Mezi nebem a zemí a přejeme dobré sobotní dopoledne. Setkávání zástupců různých církví, ať už na rovině osobní či na různých kongresech, se dnes už zdá běžné. Křesťanství přitom zažilo v dějinách řadu okamžiků vnitřního rozdělení. Zažilo ovšem také řadu pokusů o znovu nabití jednoty. Jeden z nich, unionistické sjezdy na Velehradě, se odkazovaly ke svatým Cyrilu a Metodějovi. V Mezi nebem a zemí pokračuje Adam Šindelář.
První z unionistických sjezdů se konal před 110 lety. Na Velehrad ho svolal tehdejší olomoucký arcibiskup Stojan. Pozval zástupce pravoslavného východu i katolického západu, aby studovali otázky, které je dělí.
Byla to snaha hlavně papežství o navázání opětovných kontaktů s východními církvemi, samozřejmě v první řadě pravoslavnou církví. A myšlenka cyrilometodická je tradice, která je tradicí nerozdělené církve z 9. století samozřejmě představovala možný most, po kterém lze tento dialog začít uskutečňovat.
Vysvětluje historik Jaroslav Šebek, proč byl Velehrad s cyrilometodějskou tradicí pro takové setkání vhodným místem. Myšlenka na zbližování klíčila už delší dobu.
Tyto úvahy se objevovaly už třeba u Lva 13., který chtěl zblížení s pravoslavím. takže už dejme tomu v 80. letech 19. století, ale ta realizace pak se uskutečnila v roce 1907.
Zájem o unionistický sjezd nebyl ze strany ostatních církví stejný. Veliký zájem o něj jevili řecko-katolíci, zatímco pravoslavní byli trochu zdrženlivější, líčí Šebek.
Ale jezdili sem představitelé například z Bulharska, takže lze říci, že některé církve sem i poměrně vysoké představitelé vysílali, ale například ruská pravoslavná církev, v podstatě klíčová, tak ta byla zastoupena spíše jednotlivými intelektuály. Ale řekl bych, že postupně začaly opravdu ledy tát a začaly se vytvářet podmínky pro začátek nějakého konstruktivního dialogu. Nakonec všechno pak se mohlo dát do pohybu intenzivně až po druhém vatikánském koncilu.
Celkem bylo na Velehradě uspořádáno 7 unionistických kongresů, pak zasáhla druhá světová válka a posléze komunistická totalita. Zbližování křesťanského východu a západu bylo ale nastartováno a odrazilo se na právě zmíněném druhém vatikánském koncilu, který vztahy různých církví výrazně prohloubil. Jaroslav Šebek studoval dokumenty k unionistickým sjezdům na Velehradě ve vatikánských archivech.
A tam je vidět, že Vatikán si uvědomoval nejenom důležitost duchovní, ta byla zcela zřejmá, ale po roce 1918 důležitost politickou, protože si musíme uvědomit, po roce 1918 se rozpadly velké monarchie, vznikly nástupnické státy a nakonec to, že jezdili někteří třeba pravoslavní, třeba z Polska, na velehradské unionistické sjezdy, které pokračovaly až do 30. let, tak to byla v podstatě i příležitost navázat i politické kontakty, protože ten rok 1918 řadu těch přirozených vazeb zpřetrhá.
Ovlivnili unionistické sjezdy českou společnost? I na to jsem se Jaroslava Šebka zeptal.
Českou společnost si myslím, že tak úplně ne. Naopak si dokonce myslím, že v některých momentech to pak mohlo vytvářet určitou příležitost k zneužití cyrilometodějské tradice, myšleno tedy po roce 1948, kdy se cyrilometodějská tradice vnímala především aspektem všeslovanské spolupráce. Samozřejmě v režii tedy východního bloku.
Odkaz unionistické myšlenky tedy podle Šebka víc rezonuje ve východoevropských zemích. Přesto i v naší nedávné historii najdeme osobnosti, kterým byla myšlenka na těsné propojení západního a východního křesťanství vlastní.
Takovou dobrou postavu, která v sobě spojila všechno to pozitivní z unionistických sjezdů, je rozhodně kardinál Špidlík, který je tedy sice zakotvený v české zkušenosti, ale dokázal vytvářet krásný duchovní most mezi východem i západem.
Někdy lidem zbyde jenom víra, co se ztrácí při pohledu na svět.
Vysokoškolský učitel, kněz, učenec, ale také kacíř. To byl mistr Jan Hus. Na Kosnické hranici skončil život tohoto kazatele před více než 600 lety. Kateřina Rožová hledala odpověď na otázku, čím může tato osobnost inspirovat současného člověka.
Hledej pravdu, prav pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do své smrti.
Řekl kdysi mistr Jan Hus, od jeho smrti na Kostnické hranici letos uplynulo 602 let. O jeho životě i smrti, sporech s církví, kazatelských dovednostech i vysokoškolských činnostech bylo řečeno mnoho. Co je možné ze života a díla této významné osobnosti vybrat pro člověka naší doby? Zásadovost, starost o mladé a charismatická kázání. Vysvětluje Martin Chadima, husický farář, teolog a učitel, který se osobnosti Jana Husa věnuje dlouhodobě.
Žijeme v době, kdy se moc nenosí nějaká zásada, nebo takové to, že neměníte názory, nebo že dokonce jste schopni něco obětovat, a to bezesporu u Husa je.
Byl to vysokoškolský pedagog a podle Martina Chadimy mu právě mladí lidé byli velmi blízcí.
On s těmi studenty žil, on za ně platil i v hospodě, když bylo potřeba, on jim přispíval na jídlo, jeho veliký fámus byl Jeroným Pražský, který by se bez Husových peněz jeden čas neobešel. A třetí věc je jeho poměrně neokázalá víra. Když čtete jeho kázání, tak oni jsou samozřejmě taková jakoby kašírovaná, je to středověk, ale ty vzpomínky těch pamětníků, on musel být velice charismatický na té kazatelně živý a rozhodně to nebyl uspávač hadů, což u nás kněží je poměrně častý jev, že se snažíme nic neskazit, takže spolehlivě všechny uspíme v těch lavicích.
Mistr Jan Hus byl po řadu let dělícím tématem, i proto ho není možné chápat bez znalostí, vysvětluje Martin Vaňák. Tomáč z Ekumenického institutu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
Abychom porozuměli plně Husovi a aby právě jsme se vyvarovali toho používání ho jako určitého ideologického nástroje, tak je dobré znát to jeho náboženské pozadí. Troufám si říct, že bez elementární znalosti křesťanství a vůbec těch věcí s tím souvisejících těžko porozumíme Janu Husovi. Ostatně jakékoliv používání Jana Husa jako záštity určité ideologie, ať už nacionální nebo nějaké sociální, on sám v podstatě vyvrací tím, že na hranici ta jeho poslední slova, která máme zachycena, že snahou jeho kázání a jeho konání a jeho psaní vlastně bylo zachránit lidi před hříchem.
A jak se dnes zejména protestantské církve hlásí k odkazu Jana Husa?
Ten odkaz k Husovi může být zajímavý i v tom letošním roce, kdy si připomínáme vlastně 500 let od jako začátku té Lutherovy reformace. Může být zajímavý zase v tom, že jsme vlastně v něčem tu reformaci předběhli. Teďka je velkým tématem diskutovat, nakolik byl Jan Hus předchůdce Martina Lutera. Byly to dost rozdílné postavy, ale přece jenom to může být jako připomínka toho důrazu na ten mravní život, na tu kritiku církve, která přece jenom tu reformaci předběhla. Ale já si úplně nejsem jistý, nakolik je toto opravdu živé v těch jednotlivých církvích. Myslím si, že panuje teďka shoda, že ten Jan Hus by spíš měl být postavou, která si spojuje, než která rozděluje.
Co jsme si z této historické kapitoly vzali pro naše dny? Ptám se Martina Chadimy.
Vůbec jsme si nevzali žádné příklady. Když se podíváte, my jsme rozhádaní od vstupu Cyrila Metoděje, od dob husických, od dob Komenského, konec konců přes vznik Československé církve. Pravda, dneska už se nehádáme o to, jestli svatý Václav nebo Hus, ale nejsme schopni se dohodnout v parlamentu, v poslanecké sněmovně, v senátu. Je to takový životní styl, taková zvláštní disciplína Čechů, že oni pořád diskutují, pořád se hádají, ale možná, že to je dobře, možná, že ten malý národ musí na sebe štěkat, aby si dokázal, že je velkým pejskem.
Tak pro mě osobně je Jan Hus inspirativní v tom, že se nezdráhá říkat věci před mocnými tohoto světa, ať už představiteli církve nebo představiteli politického života, a dělá to vlastně svým způsobem i netakticky a jaksi nezdráhá se touto odvahou toto prezentovat a říct to, co si myslí a to, co jaksi poznal, aniž by nějak jako kalkuloval nad tím, že mu to může přinést kritiku nebo v jeho případě dokonce smrt.
Vysvětluje Martin Vaňáč, kterého se také ptám, co oba státní svátky znamenají pro současnou českou společnost.
Oba dva svátky mají i svoji kulturní hodnotu, pokud bychom ponechali teda stranou to křesťanství, což je trošku problematické vnímat Cyrila a Metoděje a Jana Husa bez toho křesťanského pozadí, ale všechny ty tři postavy se zapsaly do těch kulturních dějin. I v tomto ohledu je možné je brát jako příklady potřeby vzdělání, vůbec znalosti písemné kultury, která dneska si troufám říct, že upadá. Takže v tomto ohledu si myslím, že mohou být inspirativní a oslovující i pro tu necírkevní společnost.
Zlatou medaili a titul kniha roku v oboru filozofie získalo ve Spojených státech dílo Chci, abys byl českého teologa Tomáše Halíka. Kniha se věnuje tématu lásky, zejména z teologického pohledu. O ocenění rozhodla porota složená ze čtenářů, knihovníků a knihkupců na výročním zasedání Asociace amerických knihoven. Autor oceněné publikace je teď naším hostem, tedy hostem pořadu Mezi nebem a zemí. Pane profesore, přeji vám dobré sobotní dopoledne.
Dobrý den.
Jaké byly vaše první pocity, když jste se o tomto ocenění dozvěděl?
Tak můj nakladatel, americký nakladatel, mě vyrozuměl před časem, že ta má knížka se dostala mezi 5 finalistů na titul americké knihy roku, což samo o sobě už je velká čest a radost, a že teprve na tom zasedání v Chicagu bude vybrána ta kniha, která dostane tu zlatou medaili, to nejvyšší ocenění. Já jsem byl přesvědčen, že tohleto ocenění pak dostane některý z těch amerických autorů. Ale tahle zpráva, velmi pro mě překvapivá zpráva, že vůbec poprvé v dějinách ten titul kniha roku získal český autor, tak tahle zpráva mě zastihla v Mexiku na výročním zasedání Templetonovy nadace. Tam se setkávají poradci té nadace z několika kontinentů a také je tam několik těch předchozích laureátů Templetonovy ceny, z nich někteří jsou zároveň nositeli Nobelovy ceny. A na tom plenárním zasedání prezidentka té nadace to oficiálně ohlásila, všichni přítomní mě gratulovali potleskem. A Sověti zase měli radost, že tu prestižní cenu získal laureátem Platonovy ceny. Takže já jsem byl samozřejmě velmi hrdý, že jsem v těch posledních 3 letech mohl při několika příležitostech přispět k prestiži naší země, našeho národa.
My už jsme řekli, že kniha Chci, abys byl se věnuje tady lásce z teologického pohledu a cenu získala v oboru filozofie. Obě disciplíny jsou pro současného člověka poměrně náročné. V čem si tedy myslíte, že mohla kniha zabodovat?
Já myslím, že při všech oceněních, které moje knihy už zahraničí dostaly, je oceňováno především to, že se držím v literární formy filozofického eseje. To je forma, která je mnohem přístupnější pro čtenáře než to ryze vědecké, úzce specializované akademické knížky. Ale esej je forma velice náročná pro autora, protože se od ní očekává na jedné straně myšlenková hloubka, jako od vědecké publikace, ale zároveň literární kvalita jazyka, jako u beletrie.
Pane profesore, existují podle vás témata, která jsou aktuální opravdu pro každého člověka, bez ohledu na zemi a společnost, ve které žije?
Já si myslím, že k těm nepochybně patří téma téhleté knížky, a to je láska. Láska je jedna ze 3 božských cností. A já už jsem napsal vlastně několik knih o těch zbývajících 2 křesťanských cnostech, o víře a naději, ale tomu tématu lásky jsem se dlouho vyhýbal, protože na to téma už bylo napsáno spoustu knih z hlediska psychologického, teologického, filozofického, nehledě na téma lásky v poezii, umění vůbec. Tak jsem si říkal, můžu k tomu říct něco nového, neotřelého. No a na počátku píšu, že málo která slova znamenají dneska pro různé lidi tolik naprosto různých věcí, jako slova láska a Bůh. Bible mluví o lásce k Bohu a dokonce o lásce k nepřátelům. Já se v té knižce snažím najít smysl tohle poselství i pro lidi, pro které slovo Bůh je zastřelo oblakem nejistoty, otázek, pochybností. Ten titul Chci, abys byl je narážkou na definici lásky, která je připisovaná svatému Augustínovi. Amo volo ut sis. Miluji, to znamená chci, abys byl. Hlavní tezí té knihy je myšlenka, že by ta obvyklá otázka, zda člověk věří Boha či nikoliv, měla být nahrazena vlastně podstatnější otázkou. Jestli člověk chce nebo nechce, aby Bůh byl. Jsou lidé, kteří Boha věří, ale zároveň by vlastně byl raději, kdyby nebyl, protože Bůh je pro ně nějakým přísným trestajícím strážcem morálky. A jsou lidé, kteří říkají, že vlastně si nejsou jisti tím, jestli Bůh je, ale velmi si to přejí, touží potom. A já myslím, že tito lidé jsou vlastně Bohu hodně blízko. My jsme se dlouho ptali sebe i druhých, zda věří Boha, a zapomněli jsme si klást důležitější otázku, v jakého Boha věří či nevěří a co pro ně z té víry vyplývá. Tak já myslím, že právě pro tenhle ten důraz se ta moje knížka Chci, abys byl stala letos tou knihou roku ve Spojených státech.
Já vám děkuji, pane profesore. Chci, abys byl autor této knížky, byl teď hostem našeho pořadu Mezi nebem a zemí, tedy pan profesor Tomáš Halík. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
Přeji hezký den, nashledanou. Lásku
má. Včera se rozdávalo vysvědčení, dneškem propukly naplno prázdniny, a tak tedy první prázdninové zamyšlení na závěr našeho magazínu připravila teoložka Lucie Kolářová z Českobudějovické teologické fakulty. A dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Daniela Karafiátová.
Prázdniny, to je volný čas. A volný čas, to je radost ze svobody být tím, kým doopravdy jsem. A svobody zabývat se tím, co mě skutečně těší. Volný čas dostává smysl tehdy, když se vymezuje proti tomu druhému času, času vázanému. Dospělý člověk je po většinu svého času něčím vázán, nějakými povinnostmi. V průběhu dne figuruje v různých rolích a vystupuje v různých funkcích s různou mírou odpovědnosti. Ty role a ty funkce se navíc prolínají z osobní roviny do profesní a zase zpátky, aniž by bylo možné je ostře oddělit. Děti oproti tomu, alespoň do nedávna, mívali menší část dne obsazenou povinnostmi a větší část dne disponovali volným časem. Konkrétně to znamenalo běhat někde venku s hordou vrstevníků, a to i ve městech. Časy se ale mění a výzkumy ukazují, že dnešní děti vykazují během školního roku ve znepokojivé míře příznaky přetíženosti a vystresovanosti, kterou už nedokážou vylítat, protože na to takzvaně nemají ten správný, totiž volný čas. Důvodem snad ani tak nejsou nadlidské požadavky na učení ve školách, jako spíš kombinace běžných studijních požadavků s širokým spektrem volnočasových aktivit, a to vše mnohdy naložené v rodičovském nálevu ctižádosti a sebeprosazování. Ani volnočasové aktivity, když se dostanou pod tlak na výkon, příliš volnočasově nepůsobí. A pak je tu samozřejmě počítač, domácky požírač. Děti mu lezou přímo do chřtánu, se zaslepeností, s naivitou, z hlouposti, z nevědomosti, z nudy, jako únik, ale i z touhy a z fascinace, mnohdy pak bohužel i ze závislosti. A tak vzhlížím k prázdninám jako k luxusní instituci. Volný čas se tu totiž může stát zase volným časem a dokonce je velká šance na to, že se volný čas dětí potká s volným časem rodičů. Nebylo tomu tak ale vždy. Staré kultury neznaly ani tak vázaný a volný čas, jako spíše čas všední a sváteční. V jejich vnímání nebyl čas nikdy volný ve smyslu otevřený pro cokoliv, nebo taky ve smyslu prázdný, nýbrž byl maximálně volný pro něco. Tím něčím byla oslava darů života, nejrůznější projevy díků vzdání a také rituály odvracející hrozby. Ten nikoli všednodenním pracovním rytmem vyplněný čas byl volný proto, aby byl naplněn tím nejdůležitějším, co člověk měl. Vědomím, že věci nejsou samozřejmé a že se to na našich životech výrazně projevuje. Tady vidím inspiraci pro nás. Volný čas mi přináší svobodu. Svoboda ale není koule, která se valí a nabaluje na sebe všechno a chvíle mi hrozí, že mě převálcuje. Svoboda volného času znamená možnost volit, čím ten volný čas naplním. Nebudu-li volit já, bude se to valit samo. A já budu svázaný a možná převálcovaný. Prázdniny se mohou stát časem, kdy jsme tady pro naše blízké, kdy můžeme udělat něco, co jsme už půl roku odkládali, nebo se podívat někam, kde se nadechneme. Řečeno jiným slovníkem, prázdniny se mohou stát oslavou, díků vzdáním, sdílením, svátkem. Pomozme dětem vrátit radost z volného času.